Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік попросив супроводжати свій африканський візит молитвою. Ситуація у Святой Землі і на Повдньовому Кавказі викликає непокой. Франциска. У другой частці нашої програми музична рубрика. 29 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У розважанні до молитви Аніл Панські папа закликав не марнувати дару, якими Бог узнагородив чоловіка, і він спослався на уривок з Євангелія Святого Матвія, який зміщає 8 благословленнів. Францішок почав з першого «Щасливе убогія духом, бо їх єсть володарство небесне». Він адзначив, що говорка йде про людей, які живуть як жабраки Бога, жадаючи, каб ні один дар не був змарнований. Такое ставлення дозволяє цаніть себе, людей і речі. Святий отець закликав не марнувати дар, яким з'являється сам чоловік для іншого чоловіка. Дари треба берегти і ділитися з іншими таким чином, каб нікому не бракувало необхідного, звернув увагу йон. Папа так само закликав не відкидувати людей, особливо самих слабих, ненароджених дітей, старих, потребуючих, інвалідів. Кожен чоловік – це святий і неповторний дар у будь-якому зрості і у будь-якому стані. Будемо же завжди поважати життя і сприяти йому, звернувся Францішок. Він захватив вірників задати собі кілька питань про те, як ми живемо духом бідності, про наше відказне використання доброту, ділення ими з іншими і про те, як ми ставимося до самих слабих. Нехай Марія, жанчина благословленню, допомагає нам свідчити про радість того, що життя з'являється даром, і про пригожість дарення самих себе, сказав папа сьогодні, завершаючи своє розважання. Після молитви Аніл Панські пантифік подякував уладам і єпископатам Демократичної Республіки Конго і Повднього Судана за запрошення і підрихтовку його худких візитів України. У короткім посланні Францішок признався, що вже давно хотів навідати ці дві країни і назвав своє африканське подорожжя пілігримкою миру і згоди. Ці землі, розміщені у центрі великого африканського континенту, випробовуються протяглими конфліктами. Демократична Республіка Конго пакутує, особливо на сході країни, від озброєних сутичок і експлуатації, у той час як Повдньовий Судан, який роздирається годами війни, не може дочекатися закінчення постійного насилля, яке примушує шматликих людей жити у статусі переміщених і в умовах великих тяжкостей, звернув увагу пантифік. Він нагадав, що приїде у Повдньовий Судан разом з архієпископом Кентерберійським і модератором Генеральної асамблеї церкви Шотландії. Таким чином ми проведемо час разом, як брати, у екуменічній пілігримці міру, сказав Францішок. Він попросив вірників супроводжати апостольське подорожжя, яке розпочинається у ближайший авторок своєю молитвою.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок признався, що з великим болем сприймає новини, які приходять з Святої Землі, і з занепокоєністю сочить за гуманітарною ситуацією на Повдньовому Кавказі. Сьогодні після молитви Аніл Панські папа нагадав про смерть 10 палестинців, у тим ліку жанчини, забитих під час ізраїльських антитерористичних воєнних діянь у Палестині. І про те, що відбулося каля Іерусаліму у п'ятницю вечором, коли 7 ізраїльських євреїв були забиті і троє поранені після молитви у синагозі, гэта зробив палестинець. Спираль смерті, яка узмацняється з кожним днем, тільки закриває ті нешматлікі проблески довіру, які існують поміж двома народами. От початку году у перестрелках з ізраїльською армією загинули десятки палестинців. Я закликаю уради двох країн і міжнародну супольність неоткладно і без промаруджування знайти інші шляхи, які включають діалог і щирий пошук миру. Помолимося об гэтым, брати і сестри, звернувся Францішок. Він так само звернув увагу на серйозну гуманітарну ситуацію у Лачинському коридорі на Повдньовому Кавказі. Я побач з усімі, хто ў сярэдзіне зімы вымушаны спраўляцца з гэтымі бесчалавечнымі ўмовамі. Неабходна прыкласці ўсе намаганні на міжнародным узроўні, каб знайсці мірныя рашэнні на карысць людзей, заклікаў святы айцец. Сёння Францішак прывітаў хлопцаў і дзяўчат з рымскага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя», якія ўдзельнічалі ў караване міру. Дзякую вам за ініцыятыву, якая ў гэтым годзе набыла яшчэ большае значэнне, таму што, думаючы пра пакутніцкую Украіну, наша прыхільнасць і наша малітвы за мір павінны стаць нашмат мацнейшымі. Давайце не забывацца пра Украіну і маліцца за украінскі народ, які так катуюць, звярнуўся да сабраных на плошчы Святога Петра вернікаў. Караван міру – гэта штогадовая ініцыятыва з удзелам тысяч маладых рымлян, завяршаецца шэсце заўсёды на Ватыканскай плошчы, дзе ўдзельнікі далучаюцца да малітвы анёл панскі са святым айцом. Прадстаўнік моладзі чытае з акна апостальскага палаца адмысловае мірнае пасланне. Сёння святы айцец карыстаўся магчымасцю сустрэчы з вернікамі на малітве анёл панскі, каб выказаць сваю салідарнасць з хворымі на лепру. Сёння 70-ты сусветны дзень дапамогі хворым на лепру, на жаль, стыгма, звязаная з гэтай хваробай, працягвае прыводзіць да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека ў розных частках свету. Я выказваю сваю блізкасць да тых, хто пакутуе ад яе, і заахвочваю да імкнення да поўнай інтэграцыі гэтых нашых братоў і сясцёр. Звярнуўся Францішак. Гэтыя словы сугучныя з нядаўнім пасланнем папы да ўдзельнікаў рымскага сімпозіума па хваробе Хансена. У ім святы Отец заклікаў скарыстацца сусветным днём для таго, каб пераглядзець нашы мадэлі развіцця, а таксама асудзіць і паспрабаваць выправіць дыскрымінацыю, якую яны выклікаюць. На яго думку, гэта спрыяльная магчымасць для таго, каб аднавіць прыхільнасць да стварэння інклюзіўнага грамадства, якое нікога не пакідае на абочыне. Мы павінны спытаць сябе, як лепш за ўсё супрацоўнічаць з людзьмі, якія пакутуюць на лепру, ставіцца да іх як да людзей, прызнаваць іх галоўнымі дзеючымі асобамі ў барацьбе за фундаментальныя правы чалавека, а таксама паўнапраўнымі членамі супольнасці, лічыць папа.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватыканскае радыё. Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі.
Вітаю вас, ля мікрафона Віктар Кістень. Сёння я падрыхтаваў вашай увазе запісы мэсы Григарыяніка беларускага кампазітара Аляксандра Літвіноўскага. Гэты твор напісаны ў 1995 годзе па прапанове Кірыла Насаева, кіраўніка мужчынскага хору «Унія». Зварот да жанраў старадаўняй музыкі даўно цікавіў Аляксандра Літвіноўскага, які неаднойчы звяртаўся да яе ў творчасці. Да мэсы былі напісаны сюіта для гітары інтавалатура пад уражаннем музыкі італьянскага адраджэння. У канцэртіна барокка была зроблена спроба стварыць сучасны твор, але карыстаючыся барочнымі мадэлямі. Калі папярэднія творы былі працягам традыцыі свецкага музіцыравання, то мэса – твор, безумоўна, духоўнага жанру. Для кампазітара, па яго ж словах, праца над гэтым творам стала непасрэдным зваротам да Бога. На думку Літвіноўскага, кананізаваныя тэксты мэсы ўдасканальваліся стагоддзямі і зараз існуюць у сваёй непаўторнасці, характарызуючы самае, мабыць, адвечнае, што ёсць у чалавечай культуры.
Oh.
Сёння ў праграме мы слухаем месу грыгарыяніку беларускага кампазітара Александра Літвіноўскага. Гэты твор напісаны для мужчынскага хору акапэла, што значыць без суправаджэння. Аднак пазней з'явіліся варыянты для змешанага хору, а таксама версія для аргана сола. Варта адзначыць, што меса Александра Літвіноўскага гэта не цытаты старадаўніх грыгарыянскіх харалаў, а спроба сучаснымі выразнымі сродкамі зрабіць своеасаблівае пранікненне ў музычную культуру сярэднявечча. Кампазітар скарыстаў поўны тэкст месы, але зрабіў пэўную драматургію, каб твор не быў статычны, каб слухач знаходзіўся ў дынамічным стане ўспрымання. Меса складаецца з 19 нумароў і працягваецца каля 45 хвілін. Згодна з традыцыяй жанру, Александр Літвіноўскі арыентаваўся ў працы на поліфанічныя законы развіцця музычнага матэрыялу. У гэтым творы шмат санорыкі. Кажучы папулярна, гэта такі метад кампазітарскага пісьма, калі на першы план вылучаюцца тэмбравыя эфекты, каларыт і афарбоўка гукаў. Прэм'ера месы Александра Літвіноўскага адбылася ў мінскім касцёле Найсвяцейшай Тройцы Святога Роха ў далёкім 1995 годзе. І вельмі сімвалічна, што праз 23 гады менавіта тут адбылося выкананне месы камерным хорам «Канкордія» пад кіраўніцтвам Галіны Казіміроўскай у межах фестывалю «Залатагорская ліра». Кампазітар пісаў сваю месу на працягу года і, згадваючы зараз гэты перыяд свайго жыцця, ён кажа, што гэта быў асаблівы час у яго творчай біяграфіі. Кожную раніцу ён пачынаў з думкі пра тое, як будзе далей пісаць гэтую музыку. У творчасці заўсёды надыходзяць моманты, калі робіцца вельмі цяжка працаваць. Часам нават працэс прыпыняецца, калі ўзнікаюць перашкоды аб'ектыўнага ці суб'ектыўнага кшталту. Праца над месай была таксама цяжкай, але пасля яе засталося нейкае пачуццё, што зрабіў штосьці важнае, і не ў апошнюю чаргу важнае для самога сябе. Адчуванне такое, быццам стварыў уласную малітву, кажа Александр Літвіноўскі.
Музыка
Сёння ў музычнай калекцыі мы слухалі фрагменты месы Грыгарыяніка беларускага кампазітара Александра Літвіноўскага ў выкананні мужчынскага хору «Унія», дырыжор Кірыл Насаю, запіс 1995 года. Працягнем складаць нашу музычную калекцыю роўна праз тыдзень. Перадачу падрыхтаваў Віктар Кістень.
Музычная калекцыя беларускай рэдакцыі. Вы слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!